Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež med homilijo ob svetovnem dnevu revnih. Krščansko upanje potrebuje kristjane, ki se ne obrnejo stran. Sveti oče med opoldansko molitvijo o tem, kar mine, ter o tem, kar ostane. Papež Frančišek o knjižnicah. Naj bodo kraji miru, oaze srečevanja in svobodne razprave.
Obhajamo svetovni dan revnih, ki letos poteka na temo Prošnja iz siromakovih ust se dvigne do Boga. Papež Frančišek je dopoldne v baziliki svetega Petra daroval mašo in med homilijo izpostavil, da v temo in tesnobo našega sveta Kristus prinaša upanje in to počne po nas. Mi smo tisti, ki lahko in moramo prižgati luči pravičnosti in solidarnosti. Krščansko upanje potrebuje nas, naše prizadevanje in dejavno ljubezen. Potrebuje kristjane, ki se pred ubogim ne obrnejo stran. Sveti oče se je navezal na evangeljski odlomek današnje 33. navadne nedelje med letom. Gre za odlomek iz 13. poglavja Markovega evangelija, ki bi v nas sicer lahko vzbudil občutke tesnobe, a v resnici gre za veliko znanilo upanja. Če se po eni strani zdi, da Jezus opisuje stanje duha tistih, ki so videli uničenje Jeruzalema in mislijo, da je prišel konec, pa istočasno oznanja nekaj izjemnega. Ravno v uri teme in zapuščenosti, ko se zdi, da se vse ruši, pride Bog. Bog nam postane blizu, Bog nas bere, da bi nas rešil. Po papeževih besedah nas Jezus vabi, naj imamo ostrejši pogled, oči, ki znajo zgodovinske dogodke brati od znotraj, ter tako odkriti, da tudi v tesnobi našega srca in našega časa obstaja neomajno upanje, ki sije. In zato je povabil, naj se na ta svetovni dan revnih ustavimo prav ob teh dveh stvarnostih, tesnobi in upanju, ki se na polju našega srca med seboj vedno spopadata. Najprej je spregovoril o tesnobi.
È un sentimento diffuso nella nostra epoca, dove la comunicazione sociale.
To je razširjen občutek v naši dobi, ko družbena komunikacija povečuje težave in rane, zaradi česar je svet še bolj nezanesljiv, prihodnost pa bolj negotova. Današnji evangelij se prav tako začne s sliko, ki stisko ljudi projicira v vesolje in to z apokaliptičnim jezikom. Sonce bo temnelo, luna ne bo dajala svoje svetlobe, zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale. Če se naš pogled ustavi le na kroniki dogodkov, v nas prevlada tesnoba. Tudi danes vidimo, kako sonce temni in luna ugaša. Vidimo lakoto in hudo pomankanje, ki pestita mnoge brate in sestre. Vidimo vojne grozote in smrt nedolžnih. In pred tem scenarijem smo v nevarnosti, da bomo zapadli v obup in se ne bomo zavedali Božje navzočnosti v tej drami zgodovine. Tako se obsojamo na nemoč. Vidimo, kako okoli nas narašča nepravičnost, ki povzroča bolečino v ubogih, vendar se pridružujemo toku vdanosti tistih, ki iz udobja ali lenobe mislijo, da svet je pač takšen in jaz tu ne morem ničesar storiti. Tako se tudi sama krščanska vera skrči na neškodljivo pobožnost, ki ne vznemirja sil tega sveta in ne ustvarja konkretnega zauzemanja ljubezni. In medtem, ko je del sveta obsojen na življenje v breznih zgodovine, medtem, ko se neenakosti povečujejo in ekonomija kaznuje najšibkejše, medtem, ko se družba posveča malikovanju denarja in potrošnje, se dogaja, da revni in izključeni ne morejo storiti nič drugega, kot da še naprej čakajo. Jezus pa sredi te apokaliptične slike prižge upanje. Je nadaljeval sveti oče.
Spalanca l'orizzonte, allarga il nostro sguardo, perché impariamo a cogliere.
Nas težaj odpre obzorje, razširi naš pogled, da bi se tudi v negotovosti in bolečini sveta naučili razbrati navzočnost ljubezni Boga, ki se nam približa, nas ne zapušča, deluje za naše odrešenje. Kaj ti prav takrat, ko sonce potemni, ko luna neha dati svetlobo in zvezde padajo z neba, Evangelij pravi, videli bodo Sina človekovega priti na oblakih z veliko močjo in slavo in on bo zbral svoje izvoljene od štirih vetrov, od konca zemlje do konca neba. Papež je pojasnil, da Jezus s temi besedami predvsem pokaže na svojo smrt, ki se bo zgodila kmalu zatem. Na Kalvariji bo sonce resda zatemnjeno in tema se bo spustila na svet, a prav takrat bo Sin človekov prišel na oblakih, saj bo moč njegovega vstajenja raztrgala verige smrti. Večno življenje Boga bo vstalo iz teme groba in iz ruševin zgodovine, ki jo je ranilo zlo. Rodil se bo novi svet.
Fratelli e sorelle, questa è la speranza.
Bratje in sestre, to je upanje, ki nam ga Jezus želi izročiti. In to stori tudi z lepo podobo. Poglejte smokvino drevo, pravi, saj kadar postane njegova veja že moževna in poganja liste, veste, da je poletje blizu. Tudi mi smo poklicani, je dejal sveti oče, da situacije naše zemeljske zgodovine razumemo na enak način. Tam, kjer se zdi, da so samo krivica, bolečina in revščina, se ravno v tistem dramatičnem trenutku približa Gospod, da bi nas osvobodil suženstva in dal, da življenje zasije. Jezus postane bližnji z našo krščansko bližino, je dodal papež in poudaril, da to ne pomeni v reči kovanca v dlan nekoga, ki je v stiski, ampak človeku, ki mu pomagam, pogledati v oči. Tisti, ki lahko po zaslugi Svetega Duha to upanje sejemo v svetu, pa smo mi, njegovi učenci.
Siamo noi, che possiamo e dobbiamo accendere luci di giustizia.
Mi smo tisti, ki lahko in moramo prižgati luči pravičnosti in solidarnosti, medtem ko se zgoščajo sence zaprtega sveta. Mi smo tisti, ki zaradi njegove milosti zasijamo naše življenje, prepojeno sočutjem in ljubeznijo, pa postane znamenje navzočnosti Gospoda, ki je vedno blizu trpljenju ubogih, da bi omilil njihove rane in spremenil njihovo usodo.
Fratelli e sorelle, non dimentichiamolo. La speranza cristiana.
Bratje in sestre, ne pozabimo. Krščansko upanje, ki se je izpolnilo v Jezusu in se uresničuje v njegovem kraljestvu, potrebuje nas, potrebuje naše prizadevanje, potrebuje našo dejavno vero v ljubezni, potrebuje kristjane, ki se ne obrnejo stran. Je poudaril sveti oče in spodbudil, naj se vsak med nami vpraša ali pogleda na drugo stran, ko vidi revščino, stisko in bolečino drugih. Ali pred reveži, brezposelnimi, lačnimi in družbeno odrinjenimi, čutim isto sočutje kot Jezus. Navedel je nemškega teologa Metza, ki je dejal, da mora krščanska vera v nas ustvariti mistiko odprtih oči. Ne duhovnosti, ki beži pred svetom, ampak nasprotno, vero, ki odpira oči za trpljenje sveta in nesrečo v bogih, da bi bili enako usmiljeni kot Kristus. Pri tem pa ne smemo gledati le na velike probleme svetovne revščine, ampak tudi na tisto malo, kar lahko vsi naredimo vsak dan. S svojim življenjskim slogom, s pozornostjo in skrbjo za okolje, v katerem živimo, z vztrajnim prizadevanjem za pravičnost, z deljenjem svojih dobrin z revnejšimi, z družbenim in političnim zauzemanjem za izboljšanje razmer okoli nas. Morda se nam bo zdelo malo, a naše malo bo kot prvi listi, ki usklijejo na figovcu in napovedujejo poletje, ki se približuje. Sveti oče je homilijo sklenil s pozivom namenjenim cerkvi, državam in mednarodnim organizacijam ter vsakemu in vsem. Prosim, ne pozabimo ubogih.
Per favore, non dimentichiamoci dei poveri.
Sveti oče je pred nedeljsko podansko molitvijo 17. novembra spregovoril o tem, kar mine, ter o tem, kar ostane. Povabil je naj tudi v stiskah, krizah in neuspehih na življenje ne gledamo s strahom, da bi izgubili tisto, kar mine, ampak z veseljem nad tem, kar ostane. Tudi mi bomo nekoč umrli, vendar pa ne bomo izgubili ničesar od tega, kar smo zgradili in ljubili. Papež je na začetku spomnil na evangeljski odlomek 33. nedelje med letom, v katerem Jezus opisuje veliko stisko z naslednjimi besedami. Sonce bo otemnelo in luna ne bo dajala svetlobe. Dejal je, da bi spričo tega trpljenja marsikdo lahko pomislil na konec sveta, vendar pa Gospod izkoristi priložnost, da nam ponudi drugačno razlago, ko pravi: nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo prešle.
Possiamo soffermarci su questa espressione: ciò che passa e ciò che resta.
Lahko se zaustavimo ob tem izrazu: to, kar preide, in to, kar ostane. Najprej to, kar preide. V nekaterih okoliščinah našega življenja, ko gremo skozi določeno krizo ali doživimo kakšen neuspeh, pa tudi ko okoli sebe vidimo bolečino, ki jo povzročajo vojne, nasilje ali naravne nesreče, imamo občutek, da gre vse proti koncu in zaznamo, da tudi najlepše stvari minejo. Vendar pa so krize in neuspehi, pa naj bodo še tako boleči, pomembni, saj nas učijo, naj damo vsaki stvari ustrezno težo. Naj ne navezujemo srca na stvarnosti tega sveta, saj bodo minile. Hkrati nam Jezus govori o tem, kar ostane. Vse preide, njegove besede pa ne bodo prešle. Jezusove besede ostanejo zavedno. Tako nas vabi, naj zaupamo evangeliju, ki vsebuje obljubo zveličanja in večnosti, ter naj ne živimo več v tesnobi smrti. Kajti med tem, ko vse mine, Kristus ostane. V njem, v Kristusu, bomo nekoč našli stvari in ljudi, ki so minili in ki so nas spremljali v našem zemeljskem življenju. V luči te obljube vstajenja vsaka stvarnost dobi nov pomen. Vse umre in tudi mi bomo nekoč umrli. Vendar pa ne bomo izgubili ničesar od tega, kar smo zgradili in ljubili, saj bo smrt začetek novega življenja.
Fratelli e sorelle,
bratje in sestre,
anche nelle tribulazioni, nelle crisi.
Tudi v stiskah, krizah in neuspehih nas evangelij vabi, naj na življenje in na zgodovino ne gledamo s strahom, da bi izgubili tisto, kar mine, ampak z veseljem nad tem, kar ostane. Ne pozabimo, da nam Bog pripravlja prihodnost življenja in veselja. Vprašajmo se torej, ali smo navezani na zemeljske stvari, ki minejo, minejo hitro, ali na Gospodove besede, ki ostanejo in nas vodijo v večnost. Prosim, zastavimo si to vprašanje. Pomagalo nam bo. In prosimo Sveto Devico, ki je popolnoma zaupala Božji besedi, naj posreduje za nas.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi Angelovo češčenje je papež Frančišek spomnil na beatifikaciji treh mučencev na svetovni dan revnih ter ponovno povabil k molitvi za mir.
Ieri a Scutari sono stati beatificati due martiri.
Včeraj sta bila v Skadru za blažena razglašena dva mučenca. Luigi Palič, duhovnik iz reda Frančiškanov, in Gion Gazuli, škofijski duhovnik, žrtvi verskega preganjanja v 20. stoletju. In danes je bil v Freiburgu v Nemčiji za blaženega razglašen še en mučenec. Duhovnik Max Josef Metzger, ustanovitelj svetne ustanove Kristusa Kralja, ki mu je nacizem nasprotoval zaradi njegovega verskega zavzemanja za mir. Na izgled teh mučencev potolaži številne kristjane, ki so v današnjem času diskriminirani zaradi vere. Aplavz za nove blažene. Papež je zatem spomnil na svetovni dan revnih, ki letos poteka pod geslom Prošnja iz siromakovih ust se dvigne do Boga. Zahvalil se je vsem, ki so ob tej priložnosti po škofijah in župnijah pripravili pobude solidarnosti za najrevnejše. Zastavim vprašanje. Vsakdo si lahko zastavi to vprašanje. Ali se odpovem čemu, da bi to dal revnim? Ko daje miloščino, ali se dotaknem roke reveža in ga pogledam v oči? Bratje in sestre, ne pozabimo, da revni ne morejo čakati. V nadaljevanju je Sveti Oče omenil, da se na današnji dan spominjamo tudi žrtev prometnih nesreč. Povabil je k molitvi zanje in za njihove družine ter pozval, naj se vsi zauzemamo za preprečevanje nesreč. Spomnil se je tudi vseh ribičev, saj bo prihodni četrtek potekal svetovni dan ribištva. Tudi tokrat je papež pozval k molitvi za mir.
Fratelli e sorelle,
bratje in sestre,
preghiamo per la pace.
Molimo za mir. V mučeni Ukrajini, v Palestini, Izraelu, Libanonu, Mjanmaru, v Sudanu. Vojna razčloveči. Ljudi spodbuja, da dopuščajo nesprejemljive zločine. Naj voditelji prisluhnejo kriku ljudstev, ki zahtevajo mir.
Svetim očetom so se v soboto srečali udeleženci simpozija z naslovom Knjižnice v dialogu. Od 14. do 16. novembra ga je organizirala Vatikanska apostolska knjižnica. Papež je spregovoril o pomembni vlogi knjižnic pri ohranjanju dediščine in spodbujanju znanja, opozoril na nevarnost intelektualne in kulturne revščine ter knjižničarjem ponudil 4 načela. Sveti oče je na začetku govora izrazil veliko zadovoljstvo nad tem, da se Vatikanska apostolska knjižnica vedno bolj odpira za svet, znamenje česar je tudi sedanji simpozij v Vatikanu, ki so se ga med drugim udeležili predstavniki 23 knjižnic po svetu.
La Biblioteca Vaticana ha voluto dialogare con istituzioni amiche e affini.
Vatikanska knjižnica je želela vzpostaviti dialog s prijateljskimi in sorodnimi ustanovami o nekaterih ključnih točkah in pripravila študijska srečanja, za katere upam, je dejal papež, da se bodo nadaljevala v znamenju vzajemne obogatitve. Ta dialog, ki bo potekal o konkretnih in natančno določenih temah, bo vsem pomagal bolje razviti formativni in kulturni potencial sodelujočih knjižnic v današnjem času. Knjižnice so namreč poklicane, da dediščino preteklosti posredujejo na način, ki je smiseln za nove generacije, ki živijo potopljene v tekočo kulturo in zato potrebujejo trdno, formativno, prijazno in vključujoče okolje, da bi lahko oblikovale nove sinteze, ki bodo znale vključiti sedanjost in z upanjem gledati v prihodnost. Frančišek je spomnil na papeža Pija XI, ki ga nekateri imenujejo tudi papež knjižničar. Najprej je vodil Ambrozijansko knjižnico v Milanu, zatem pa tudi Vatikansko apostolsko knjižnico. Bil je aktiven in konkreten človek, radoveden na področju znanosti in množičnih medijev, spodbujal je pomen knjižnic v izjemno težkem zgodovinskem obdobju med obema svetovnima vojnama. Medtem, ko se je evropska kultura izrodila v med seboj nasprotne si ideologije, je papež Vatikanski knjižnici dodal nove prostore. Spodbujal je sistematično katalogizacijo, odprl je šolo s prakso za knjižničarje. Pod njegovo zaščito je knjižnica postala varen kraj za številne učenjake, tudi za tiste, ki so jih preganjali totalitarni režimi, ki jim je papež vedno odločno nasprotoval. Pije XI nam daje misliti o iznajdljivosti, pogumu in konkretnosti dela, ki ga je opravil. Danes se soočamo z enako odločilnimi kulturnimi in družbenimi izzivi, ki jih je treba obravnavati s potrebno posodobitvijo, je zatrdil papež Frančišek in dodal, da je tehnologija močno spremenila delo knjižničarjev, saj je postalo bolj raznoliko in tudi hitrejše. Komunikacijska sredstva in informacijski viri so odprli poti, ki si jih pred nekaj leti še ni bilo mogoče predstavljati. Sistemi za preučevanje, katalogizacijo in uporabo knjižničnih virov so se pomnožili. Vse to prinaša številne prednosti, pa tudi nekatera tveganja. Velike podatkovne zbirke so bogati rudniki, vendar je težko nadzorovati njihovo kakovost. Zaradi visokih stroškov hranjenja papirnih zbirk, zlasti starodavnih, lahko le nekaj držav na svetu ponudi določene svetovalne in raziskovalne storitve. Šibkejši narodi tako niso izpostavljeni le materialni, temveč tudi intelektualni in kulturni revščini. Po papeževih besedah je najhujša nevarnost to, da bo svetovna vojna po koščkih upočasnila napredek, da bo zelo drago orožje kulturo oropalo sredstev, ki jih potrebuje za širjenje, da bodo konflikti študentom preprečili učenje in raziskovanje ter uničili šole, univerze in izobraževalne projekte.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.